Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты Малдова фронту пакараны за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. Ва ўрачыстай цырымоніі з гэтай нагоды ў нямецкім горадзе Любмін бяруць удзел сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён і Нідэрляндаў Марк Рутэ. Маршрут новага газаправоду ідзе пад дне Балтыйскага мора з Расіі ў Нямеччыну, абмінаючы Украіну і Беларусь. Колькасць ахвяр сутыкненняў у Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек. Такія новыя дадзеныя ведамства ААН па правах чалавека. Прадстаўнік ведамства рэзка скрытыкавала сырыйскія ўлады, звінаваціўшы іх у выкарыстанні танкаў і цяжкага ўзбраення пры здушэнні выступу апазіцыі ў горадзе Хомс. Там за апошні тыдзень загінулі прынамсі 60 чалавек. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. Апошнім часам яны ўсё часцей ходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Ліга арабскіх дзяржаў у суботу правядзе экстранае паседжанне з нагоды невыканання сырыйскімі ўладамі прапанаванага ім пляну спынення гвалту ў краіне. Працягваем навіны. Іран ізноў заявіў, што ў Захаду няма ніякіх доказаў таго, што мэтай іранскай ядзернай праграмы з'яўляецца распрацоўка атамнай зброі. Міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Саліхі ў ходзе візіту ў Арменію падкрэсліў, што такіх доказаў не было знойдзена за ўсе амаль 10 гадоў існавання праграмы. Найбліжэйшымі днямі павінен быць абнародаваны даклад Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, прысвечаны іранскай ядзернай праграме. Выказваюцца здагадкі, што ў ім можа быць згадана аб тых аспектах праграмы, якія выклікаюць найбольшую занепакоенасць Злучаных Штатаў і іх саюзнікаў. Прадстаўнік Белага дому ў панядзелак заявіў, што ваенная аперацыя супраць Ірану застаецца адной з магчымасцяў прадухіліць з'яўленне ў Тэгерана ядзернай зброі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы сёння ў Нямеччыне, асудзіў падобныя заявы, назваўшы іх надзвычай небяспечнымі.